Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo nuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampi kan tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran 83, Adam, pasualan dosa. Palawargi, parantos sababara tepangan urang diajar sareng dalungtip kitab suci anuku Allah diandikakeun langkung tika 40 jalmi, kilang rangkung dina 1500 taunan. Pangandika Allah nyarioskeun ngeunaan bewara anu atanapi pesen ngeunaan jalan kasalametan. Dina dinten ieu urang bade nalungtik ngeunaan pasualan dosa. Ngawitanana Allah ngandika ka Musa, emut cariosan anu ngawitan anu dicarioskeunana. Nalika Allah nyiptakeun jagat raya, urang ninggal yen sateuacana aya alam dunya, malaikat-malaikat sareng manusa Allah nyalirama parantos aya. Anjeuna Allah nu Maha Kawasa, nu uninga sagala hal. Dina fasal anu ngawitan, kumaha Allah dina genep dinten nyiptakeun langit, bumi, laut sareng eusina. Allah nyiptakeun bumi kanggo manusa anu rencanana bade diciptakeun. Eta margina dina dinten anu kagenep Allah ngandika. Allah ngandika ayeuna urang nyieun manusa masih nyepres sarimbag jeung urang. Urang sina murba ka bangsa lauk, ka bangsa manuk jeung ka bangsa sasatoan. Boh sato piaraanana, boh sato leuweungna nu geulede, nu laleutik. Lajeng Allah ngadamel bangsa manusa nyepres mantena, ngadamelna lalaki jeung awewe. Kitab Kejadian pasal anu kahiji. Allah nyiptakeun manusa nyepres sarimbag sareng anjeunna. Eta margina manusa teh makhluk anu mulia. Allah kagungan rancana supaya tiasa ngumpul sareng manusa. Eta sababna anjeunna maparinkeun roh ka manusa supaya manusa wanoh ka Allah, tur kasimbeuhan ku kanyaah tiasa taat ka Allah. Dina pasal anu kadua, Allah nempatkeun Adam di hiji taman anu endah nyaeta Taman Eden. Nyiptakeun batur hirupna Adam nyaeta Hawa. Teras ngaberkahan maranehanana. Salajengna Allah maparin parentah ka Adam sareng Hawa, timbalanana ka manusa, bubuahan tangkal nu mana bae di ieu taman meunang didahar. Kajaba tangkal anu mere pangarti geusan ngabedakeun nu hade tinu goreng, eta buahna teu meunang didahar. Sabab mun didahar poe eta keneh maneh pae. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 13-17. Allah nguji Adam, sareng Hawa ngemutkeun akibat lamun teu taat baris meunang hukuman, nyaeta papisah atanapi tebih ti anjeunna. Dina pasal 3 nyarioskeun, iblis nyaeta malaikat nu tos ngabarontak ka Allah, ngadatangan Adam sareng Hawa. Iblis ngomong ka Hawa, aya satodang belan Gusti Allah anu pangjairna nyaeta oray. Eta oray ngomong kieu ka awewe eta. Na nya saur Allah anjeun teu meunang ngadahar bubuahan nu aya di ieu taman? Jawab awewe, bubuahan di ieu taman ti tangkal mana bae oge meunang didahar. Kajaba ti tangkal anu di tengah-tengah taman. Geus dielengan ku Allah yen teu meunang didahar. Dicabage ulah. Sabab mun ngadahar eta tangtu pae. Ceuk oray, teu kitu. Hamo matak pae. Allah sasauran kitu teh pedah uninga. Yen upama aranjeun ngadahar eta buah kapinteran, aranjeun bakal mapakan mantena bisa terang kana hade jeung goreng. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 7-5. Palawargi, iblis muter balikeun pangandika Allah, dugikeun ka Adam sareng Hawa leuwih ngadengekeun manehna tibatan ka Allah. Akhirna Allah nyupataan atanapi ngutuk dunya ieu, ngusir Adam sareng Hawa kaluar ti Taman Eden. Nah, waktu harita Adam sareng Hawa ngalaman maot na jiwa maranehna. Maranehna papisah ti Allah sumber kahirupan. Hawa sareng Adam kenging hukuman ti Allah nyaeta maot. buah tina dosana sapertos anu dicarioskeun ku Allah. Palwargi, emut kana janji Allah anu didugikeun ka Adam sareng Hawa nalika maraneh naragrag kana dosa. Allah janji baris ngutus saurang panebus ka dunya pikeun nebus dosa-dosa katurunan Adam. Panebus teh babar ti saurang lajang, ngalangkungan roh Allah anu suci. Salajengna, urang ninggal dina Injil, ratusan taun saparantos Allah ngajanjikeun juru salamet, Allah nyumponan janjina ku babarna saurang lajang, anu namina Yesus, anu hartosna Allah panebus atanapi nu nyalametkeun. Yesus mangrupikeun hiji-hijina jalan anu tiasa maparin kasalametan. Margi anjeuna mangrupikeun kurban anu suci. Jalan nu tos disiapkeun ku Allah salaku kurban kanggo gegentos atanapi nembus dosa. Yesus teh kurban panembus anu suci, anu sumping dugi kangocorkeun getihna dina kai palang kanggo ngabebaskeun satiap katurunan Adam tina dosa-dosana. Sapertos panganika Gusti nyarioskeun, tapi ayeuna dosa teh kumantena dibalitungkeun. Pikeun netelakeun yen mantena adil. Ku jalan kieu mantena netelakeun yen mantena sifat bener sarta kasangangkeun bener deui kasing saha anu percaya ka Yesus dina kitab Rum pasal 3 ayat anu ka-26. Nah, palawargi dina pasal sapalantos Adam sareng Hawa ragrag kana dosa, urang ngaos janji Allah kanggo ngutus saurang panembus. Dilajengkeun ku cariosan ngeunaan kadua putra Adam, Kain sareng Habel. Habel maparinan kurban domba sae ka Allah. Sementawis Kain maparingkeun persembahan tina hasil tatanena. Salajengna pangandika Gusti nyarioskeun, kurban Habel ku pangeran kaanggo, kurban Kain ditolak. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 4 sareng 5. Kunaon Allah teu nampi kurbana Kain? Anu jelasna mah meh sagala rupa disucikeun ku getih. Dosa oge bisa dihampura lamun geus aya getih anu ngocor kaluar. Ieu tina kitab Ibrani pasal 8 ayat 22. Kain ditolak kumargi teu merhatoskeun aturan kurban nu tos ditangtoskeun ku Allah. Samulihna Habil mah kalintang merhatoskeun kana aturan nu dipidamel ku Allah. Habil teh ngagambarkeun jalmi anu dibenerkeun ku Allah lantaran iman atanapi percaya ka Yesus Kristus. Sadengkeun Kain teh ngagambarkeun jalma-jalma anu ngandelkeun kakuatan sorangan, ku kalakuan, kahadean atawa ku amal soleh. Patrosan abdi, palawargi aya di mana? Naha aya di jalmi nu sapertos Habil atanapi di jalmi nu sapertos Kain? Palawargi kaum dangu sadaya, kedah kauninga yen Allah teh bener. Teu kompromi sareng dosa. Allah moal nyarios ka Adam, Hawa, Kain sareng Habel tur ka sadaya turunanana, kami terang yen maraneh teh geus darosa. Tapi tenang naon eta malah lain masalah serius. Kami bakal mempohokeun yen maraneh tos ngalakukeun dosa. Nah tiasa Allah ngalakukeun hal sapertos kitu? Jujur abdi mah teu yakin jeung moal kitu. Saupamina Allah ngalakukeun hal sapertos kitu, bade sapertos kumaha jalma anu dosa ngaku kasucianana. Allah teh hakim, anu saestuna tur anu pasti baris ngahukum dosa. Hukuman dosa teh maot. Eta margina panembus anu suci kedah pupus kangge dosa-dosa urang. Anjeuna pupus dina kai palang kanggo mayar hukuman tina dosa-dosa abdi sareng dosa-dosa palawargi. Dangukeun naon anu dicarioskeun ku Injil ngeunaan jalan bebeneran nu parantos Allah sayogikeun sateuacanna. Pangandika Gusti nyarioskeun, dosa asup ka dunya kulantaran jelema saurang. Eta dosa mawa maot, balukarna maot teh sumebar sarta tumerap ka sakumna manusa. Sabab sakabeh manusa geus keuna ku dosa. Rum pasal 5 ayat 12. Palawargi, teu aya bentenna sadaya manusa parantos ngalakukeun kasalahan atanapi dosa tur kaicalan kamulian Pangeran. Mung kusih kurniana Yesus Kristus, urang parantos direpehkeun sareng Allah. Margi, anjeuna parantos ngurbankeun salirana. Yesus parantos ditangtoskeun ku Allah kanggo janten jalan nu ngarapihkeun kulantaran iman kana pangorbanan getihna. Hal ieu teh dipidamalna kangge mintonkeun kaadilanana. Margi parantos ngantepkeun dosa-dosa nu parantos kajantenan kapungkur nalika anjeuna nuju di dina kasabaran palawargi. Maksana teh kangge mintonkeun kaadilanana dina jaman ayeuna. Supaya sapertos anu dicarioskeun ku Pangandika Gusti anu nyebatkeun, Allah kersa ngangkeun manusa bener deui teh lamun manusa anut ka Yesus Kristus. Allah kersaeun kitu teh pikeun sakabeh anu percaya ka Kristus, lantaran manusa mah teu aya bedana. Kabeh geus dosa, jarauh ti Allah anu iasa nyalametkeun. Jadi pang manusa bisa diangkan bener deui ku Allah teh estu ngan ku karana rahmat mantenna. Ku jalan manusa teh dibebaskeun heula ku Kristus. Yesus ku Allah didamel kurban supaya karana pupusna manusa bisa dinyatakeun bebas tina dosa jeung dihampura asal percaya ka anjeunna. Ku jalan kieu Allah teh kersa rek mintonkeun sifat adilna. Dina zaman-zaman anu geus kaliwat, dosa manusa teh ku Allah disabaran bae henteu dihukum. Tapi ayeuna dosa teh kumantena dibalitungkeun, pikeun netelakeun yen mantena adil. Ku jalan kieu mantena netelakeun yen mantena sifat bener sarta kersa ngangkeun bener deui teh kasingsaha anu percaya ka Yesus. Roma pasal 3 ayat 22 dugi ka 26. Upahna dosa teh maot, sabalikna ari kurnia Allah mah nyaeta hirup langgeng sarta ngahiji jeung Kristus Yesus Gusti urang. Rum 6 ayat anu ka 23. Palawargi, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081-333-777-386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui, Gusti Yesus ngaberkahan. Yeah.